Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Takže vážení přátelé, dámy a pánové, já vás zdravím tady na parkovišti 66. kilometr D1. Skvělá D1, kterou jsme opravili celou, 160 kilometrů, nové dálnice. A já jedu na Moravu.
Dobrý den, dámy a pánové, holky a kluci. Vítáme vás u politického podcastu Seznam zpráv vlevo dole. Podcastu jemuž dal název prezident Miloš Zeman, který hledal a pořádně našel článek Ferdinanda Peroutky vlevo dole.
Ano, je to tak, jak říká tady Václav. U podcastu vlevo dole vás vítá Lucie Suchlíková a Václav Dolejší. Dneska jsme si pro vás vybrali jako téma zahájení kampaně Andreje Babiše, které vlastně není zahájení kampaně, protože to vůbec není kampaně.
My to nemáme rádi, ten marketing a tu reklamu, kterou vlastně u jiných podcastů přetáčíme, ale zkusme to říct nějak rychle. Kam jedeme?
Jedeme do Liberce.
Příští úterý. Týden.
Už je to skoro vyprodané, ale možná ještě nějakou sedačku ulovíte.
Jsou to frajeři.
A rychle to říct. V úterý 7.6. 19 hodin budeme v Českých Budějovicích, konečně v mém rodném městě. Bude to ve výměníku 1 a bude to venku, takže je to naše první veřejné vystoupení. K němu jsme potřebovali povolení magistrátu, protože se tam bude šlapat po zelení.
Povolení jsme dostali, ale hlavně musíte dodržovat tu vyhlášku, tam psali, tak si prosím vás nastrujte vyhlášku XY a podle toho se chovejte.
Šlapat, ale ne zvracet na trávník.
Takže co říká dál pan profesor? Přestaňte kouřit a vynechte či omezte alkohol. No tak to je samozřejmě taky výzva.
Konec technické vsuvky. Ještě než se vrhneme přímo na tu kampaň, nekampaň šéfa ANO Andreje Babiše, tak tady máme takových pár drobnějších zpráv, které se taky týkají hnutí ANO. Tak hnutí tenhle týden v Praze finišuje návrh kandidátky a přesně jak jsme o tom mluvili minule, tak je to zábavné, jak si tam nikdy nemůžou vybrat. My jsme tady minule zmiňovali, že favoritkou je Radka Vladyková a trošku nám bylo líto pražského poslance Patrika Nachera, který už dlouho by o tu nominaci stál a v minulých volbách mu to nevyšlo. Nakonec teda Praha vypadá, že by ho tam mohla nominovat, Patrika Nachera, že s Radkou Vladykovou to nevyšlo, ale on právě díky té zkušenosti z minula, kdy na poslední chvíli ho Andrej Babiš vyměnil, tak se tam zatím nechce nechat napsat a trvá si ještě na nějakých primárkách, které definitivně potvrdí, že to opravdu bude Patrik Nacher a nebude z toho zase nějaká podobná ostuda jako minule.
Takže Patrik Nacher je zpátky ve hře. No, já jsem slyšel, že Radka Vladyková se nějak lekla toho šéfa pražské organizace ANO, Ondřeje Prokopa, že se nějak trochu štítila s ním spolupracovat, protože z toho vycouvala. Hele, musíme ještě říct, Lucko, tato slova o sestavování pražské kandidátky ANO říkáme v úterý odpoledne, takže třeba během poslechu s tím nebo také do doby, než tenhle podcast vyjde, tak ještě s tím Andrej Babiš nějak třeba zamíchá, že jo?
No jasně, tak Andrej Babiš vlastně do té kandidátky může sáhnout kdykoliv. A já jenom upozorňuji, že na 7. místě té kandidátky je napsaná Radmila Kleslová, taková šedá eminence pražského ANO, a se kterou se ale Andrej Babiš rozešel, takže já bych se teda vůbec nedivila, kdyby nakonec se do té kandidátky ještě nějak sahalo.
Takže i paní doktorka Radmila je zpátky ve hře. No a druhá zpráva z hnutí ANO je ta, že Alena Schillerová si oblékla kdesi na Jižní Moravě kroj. A fotografie a video zbořilo, bych řekl, sociální sítě. Z začátku to všichni komentovali tak, že to je pravděpodobně fake. Pak když to teda uviděli na jejím oficiálním účtu, tak pochopili, že ano. A nejlegračnější z té série fotografií je podle mě ta, jak ta stará babička utahuje takhle zezadu Aleně Schillerové tu šněrovačku a jako docela hodně utahuje.
Má s tím co dělat, říkáš, jo?
Nebojte se na sebe sáhnout. Nádory varla se objevují hlavně u mladých mužů.
No, tak ale Alena Schillerová, že jo, teďka na podzim na Jižní Moravě kandiduje, tak asi nechce nechat nic náhodě. Zareagovali na to podle mě trochu vtipně lidovci, kteří začali sdílet na sociálních sítích fotografie svých poslanců nebo ministryně Anny Hubáčkové v krojích, který jako doopravdy mají. A připsali k tomu, když si kroj nemusíš půjčovat.
A děláte to samozřejmě pro budoucí těhotenství.
A pojďme na hlavní téma. My jsme, přátelé, tady s Lucí trochu váhali, jestli zase dělat Andreje Babiše, kterého probíráme vlastně neustále, logicky, ale protože se úplně moc jiné události nedějí a přece jenom to, že Andrej Babiš v pondělí odstartoval, neodstartoval kampaň, nekampaň, v obytňáku, v neobytňáku, oblečený, neoblečený, tak je to jeden ze tří, bych řekl, takových významných dneska prezidentských kandidátů, myslím tím Andreje Babiše, generála Petra Pavla a odboráře Josefa Středulu, tak přece jenom asi si tenhle ten jako začátek neoficiální zaslouží nějaký popis, komentář a nějaké oglosování. Tolik na vysvětlenou.
Raději bych se... skoro omlouváš. No, ne, to je skvělý, ne, takže... to je úplně skvělý téma.
Jo. Jenomže furt Babiš, ale dobrý.
Přesně, 9 z 10. Úžasné, 90%.
Ale vy to máte rádi, jak jsme zjistili zase z našich výjezdů. A taková nejčastější vlastně otázka při těch setkání s vámi je, jestli si myslíme, Zucí, zda se Andrej Babiš stane příštím prezidentem, tak, nebo zda bude zvolen. My to teda nevíme, ale pojďme se o tom bavit.
Tak Andrej Babiš v pondělí vyrazil na Jižní Moravu, bude tam celý týden. Já teda jenom připomenu, jestli si vzpomenete na takovou tu skoro už legendární fotku, jak se Andrej Babiš vyfotil na tom prázdném výboru a hrozně se scháněl potom, kde jsou poslanci, aby se pak teda ukázalo, že poslanci jsou v sále, protože když jedná sněmovna, tak nejednají výbory. A hrozně se teda rozčiloval, že poslanci nemakají. Tak tento týden, prosím vás, je výborový týden ve sněmovně. Jo, schází se asi 20 výborů a Andrej Babiš jede s obytňákem na Moravu a vůbec o to nezajímá. Bude třeba i mimořádná schůze, na který se bude řešit nouzový stav, taková drobnost, ale Andrej Babiš prostě má na to makání asi nějaký dvojí standardy.
No a taky dneska jsem spustil Instagram, takže budu rád, když mi dáte follow.
No, Lucie, to voliče to taky nezajímá. No, jsou nějaký výbory.
No samozřejmě, že nezajímá, no, ale nemůžeš jednou jako... jeden týden všechny mistrovat, že nechodí na výbory a potom si zbalit jako karavan a odjet. Nebo no, můžeš samozřejmě, ne, myslím, když jsi Andrej Babiš, tak můžeš
no,
všechno.
Já myslím, že jeho voliče a voličky to vůbec nezajímá. Ale chápu. No, abychom to popsali úplně přesně, tak asi všichni víte, že Andrej Babiš si kvůli tomu, aby dělal kampaň, koupil obytňák. Ten si polepil nápisy jedna těch lidí, kteří říkají, že za Babiše bylo líp, jednak tam má tenhle ten slogan, za Babiše bude líp, vepředu na tom autě je napsáno brzy bude líp, myslím, nebo zase bude líp. Kromě toho velmi výrazně zhubnul, nechal si operovat víčka u očí, zkrátka se tak nějak vystajloval, aby mu to v té kampani slušelo.
Jinak to s tím zhubnutím, to je fakt vtipný. On, Andrej Babiš, to takhle dělá pravidelně před těmi volbami a dokonce to nařizuje, jo. Nebo aspoň teda doporučuje těm ostatním kandidátům, kolik by měl kdo zhubnout. Jo. A oni jsou pak hrozně nervózní, když ty kvóty nevsplní.
Sportujte, nejlépe společně.
Bývalý ministr životního prostředí a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec tomu vždycky říkal, že to je stranický úkol před volbami a to už těch voleb zažilo hnutí ANO 8 různých a pan Brabec teda vždycky říkal, že on teda jediný má problém ten stranický úkol splnit, což potvrzuju.
Zase
on
jsem nezhubnul, si dělal vždycky srandu.
Jo. Takže Andrej Babiš si uvědomuje, že je asi i důležité v prezidentské kampani dobře vypadat, takže proto udělal mnohé a trochu mi to Rusko připomnělo, když se vrátil Miloš Zeman z toho exilu z té chalupy na Vysočině po 10 letech a v roce 2012 a pak 13 v lednu byly volby, kandidoval, tak také vlastně měl za sebou, tuším, operaci šedýho zákalu, nosil ty brýle, jak vypadal jako Terminátor, ale zároveň mu tehdy Miroslav Šlouf nechal udělat i nové zuby. Takže měl zářivý umělý úsměv. Tím chci říct, že v prezidentské kampani patrně velmi záleží i na tom, nejenom co říkáš, co slibuješ, ale i jak vypadáš.
No, jinak já teda se musím přiznat, že moc nechápu smysl toho karavanu, toho obytňáku. Co to má těm voličům vlastně říkat, protože moc lidový to není, že jo? Je to velmi drahý, až bych řekla luxusní auto, který voliči Andreje Babiše si rozhodně jako nekoupí nebo nepůjčí. Nevšimla jsem si, že by ten první den to nějak využívali jinak, než že tam tou věcí přijedou, ona je teda polepená a tam teda rozloží nějaký stánek. Vlastně jako nechápu moc, v čem je přidaná hodnota. Andrej Babiš přijel za svými voliči do Břeclavy obytňákem.
Hele, to já chápu tak, že je dobrý, když jakkoliv dnes v nějaké limuzíně s ochrankou přijedeš mezi lidi, ať už teda tím pověstným zemákem nebo vlakem, nebo nějakou dodávkou. Ten obytňák, máš pravdu, ten nějaký luxusní, samozřejmě, drahý, i to pučení je drahý, ale dneska obytňáky je takovej velký trend v Česku, že jo?
No nevím, jestli úplně u voličů Andreje Babiše právě.
Nevím, no, ale to jako, že to je luxusní, asi bych řekl nějak i ty jeho voliči, o něm ví, jako, že je bohatý, že si to může dovolit. Oni mu to jako, to je vlastně vidět teď z těch reportáží, které byly z té představy, že tohle oni mu ne nějak odpouští. To berou dokonce jako předpoklad toho, že nechce vlastně krást, to tam znovu ty babičky říkali, že jo. Že je tak bohatý, že nepotřebuje krást, což teda asi ho nějak úplně nesledovali třeba ty vlády, ale dobře.
Takže tohle je řepka.
Ale já jsem se teda, Lucko, hrozně smál, já jsem teď točil reportáž do Šťastného pondělí o té jeho pumpě v Průhonicích. Jako trochu o tom, že on vlastně bydlí v Průhonicích u Prahy, kde se jako obklopil tím luxusem, který teda jeho voliči si třeba úplně nemohou dovolit, kdy tam teda má tu Sokolovnu s tou luxusní restaurací, s fitkem, s tělocvičnou, s masáží. Uprostřed Průhonic je ta Paloma, kde je ten hotel, francouzská restaurace, vynikající cukrárna. Kvůli natáčení jsem se tam koupil jeden zákusek za 125 korun, tak nebyla to kobliha, byl dobrý, ale stál 125 korun, mi přišlo docela dost. A kromě toho, kde si tam teda postavil i tu pumpu. Koukal jsem na jeho video a on tam říká úplně vynikající věc, kdy jako nadává na Mariana Jurečku, že o té pumpě řekl, že mu teda patří, že ji řídí a že neplatí, že tam má nějak nízké ceny. A Babiš řekl, že ta pumpa mu nepatří, ona teda patří Imobě, což je realitní součást Agrofertu a ten je vložen ve svěřenských fondech. Dobře, že mu nepatří a že ji nijak neřídí, ale pozor, že ty ceny jsou opravdu na dénice nejlevnější. A to jsem si vzpomněl teda na fotbalistu Tomáše Ujfalušiho na tu legendární větu z hotelu Praha 2007, kdy fotbalová reprezentace tam je na to soustředění a nějaký bulvár je tam nafotil, že si tam jako nechali dovést nějaký alkohol a prostitutky. A kolik za ně platili, za ty prostitutky. A Tomáš Ujfaluši tehdy řekl, že není to pravda, na recepci jsem nebyl, nic jsem neplatil a ta částka absolutně nesouhlasí. Tak jsem si jenom vzpomněl na Babiše, když říká, pumpa není moje, ale ty ceny jsou tady nejlevnější na celé D1, jako. No jo, ale ta pumpa teda je velký luxus. Jo, je tam protihluková stěna, jsou tam nabíječky pro elektroauta, není tam parkoviště sváně pro kamiony, je to pro jenom jako osobáky. Restaurace, vlastní pekárna, vypečená kuřátka, jako připadáš si tam v nějaký michelinský restauraci. No tak nevím, co tím chce Andrej Babiško vzkázat. Asi nechtěl jezdit na ty špinavý, zaplývaný hnusní pumpy, tak aby to měl u baráčku.
Prosím tě, vy jste se nějak vsadili, že do každého dílu v prvních 10 minutách propašuješ nějakou zmínku o elektroautech?
Ne.
A ta částka taky nesouhlasí.
No, ne, tak... tak mluvím o soudobých trendech. No.
No tak teda od téhle pumpy Andrej Babiš vyjel, jela s ním naše, ne přímo v obytňáku, ale v té koloně, naše kolegyně ze Seznam zpráv Míša Rambousková a říkala, že opravdu tu první část cesty řídil Andrej Babiš, asi protože věděl, že tam přesně přijedou ti novináři a budou ho fotit, jak nastupuje a vyráží teda na tu svoji kampaň a říkala, že to bylo hrozně legrační, že Andrej Babiš asi si nebyl tím řízením úplně jistý.
Pán kolega, prosím, musíte chodit po přechodu.
Já jsem nestihl, benzínku ráno.
Nerad bych vás zabil, jako to je jako...
A jeli tak maximálně 90, někdy 80 se šinuli po té dálnici, což je teda zvláštní, protože já jsem Andreje Babiše potkala asi týden předtím a vedla jsem s ním takovou tu jako naši nekonečnou debatu, kdy mi dá rozhovor a on mi ho samozřejmě nedá nikdy. A právě říkal, že půjde trénovat, jestli si vzpomínáte na takovýto jeho video, a co to tam testoval za auto.
No to je jedno osobák, no.
No a takže přesně na to místo jako pojede trénovat.
Na autodrom v Mostu, kde je ten polygon zkušební.
Aby s tím jako karavanem někde nenaboural, ale evidentně teda to nestih, protože to prý řídil fakt poprvý. No ale pak už ho vystřídal teda nějaký řidič, a aby do té představy taky dojeli někdy v pondělí.
Říká, že 90, tak myslím, že 80 je nejnižší možná rychlost, kterou můžeš jet na dálnici, že jo, jinak jako ohrožuješ provoz. Ale úplně bych se mu za to nesmál, on prostě podle mě dlouhé roky neřídil jako auto. Logicky, když byl ministr a premiér, tak máš řidiče, že, s ohrankou. A pamatuju si, když jsem s ním jezdil, to bylo tehdy někde okolo Brna, před těmi volbami 2013, kandidoval poprvé do politiky, tak i tehdy ho vozil řidič Agrofertu. Prostě Andrej Babiš, bych řekl, dlouhé roky asi neřídil auto. No tak natož obytňák, tak měl asi měl stráhnout. Tak hlavně, že teda nebyla kolona na D1, že to jako tou nebezpečně pomalou jízdou nějak neucpali úplně tu D1.
No ale to je zvláštní, viď? To zrovna jako, kdyby byla kolona, bylo by co kritizovat, ale... Tak to je ta nová dálnice, že jo, co postavil Karel Havlíček.
No a vy se mnozí ptáte, vlastně proč Andrej Babiš nechce říct, že dělá prezidentskou kampaň. Čemuž se opravdu až legračně brání, naše kolegyně Míša Rambusková to popisovala v té reportáži z Břeclavy, takže mluvčí hnutí ANO, Vladimír Vořechovský, tam říkal novinářům, my jedeme kampaň vlastně nepřetržitě, řekl větu. V tu chvíli ho šéf hnutí ANO okřikl, že to není kampaň, ale že to je setkávání s občany. I když pak tam byl v Břeclavi na nějakém rozhovoru v místním rádiu a tam už to slovo kampaň zase řekl, takže jako sám úplně neví. Ale samozřejmě, když jako jedete na setkání s lidmi, máte auto polepený plakáty a hesly svého hnutí, rozdáváte tam politické letáčky a agitujete, tak nějak se tomuhle říká kampaň.
Ale teda je pravda, že jakoby hnutí ANO úplně nevědělo, na co ta kampaň má být. Samozřejmě my si tak říkáme, že je to ta prezidentská kampaň, ale blíží se i ty komunální volby, že jo, byla tam Alena Schillerová s Andrejem Babišem, která tam bude kandidovat na Jižní Moravě. Takže oni, bych řekla, že to fakt pojali tak široce, jako, že pojďte nás volit kamkoliv, jakýkoliv volby přijdou. A že vlastně ani Andrej Babiš tam těm lidem nic moc nesliboval. Že taková ta typická kampaň, jak my ji známe, že někde přijedou na náměstí a řeknou, my jsme strana XY, jsme nejlepší, volte stranu XY, takže to tady vlastně ani tak Andrej Babiš nedělal, ale že to bylo spíš opravdu takový, no jo, jste chudáci, nemáte z toho důchodu, Fialová taková... vláda pro vás nic nedělá.
To ani není, Lucko, nutný, že taková ta udržovací kampaň, kdy má jenom ty babičky. Já se omlouvám, že to také říkám, ale když jsem viděl všechny videa a fotografie, tak říkám to dlouhodobě, prostě typický voličský jádro Andreje Babiše jsou ženy 60+. To je úplně dominantní.
Pokud vám je 50 let, objednejte se na kolonoskopii.
Já tam nezahlíd ani jako nějakýho chlapíka, pak se s ním fotili pár dětí. To nevím, jestli je pak doma rodiče nesřezali, že jo? Protože ten Andrej Babiš si to pak dá na ty svý sociální sítě, tak mohli to být děti voličů, ano, ale taky nemuseli, víš? Nějaký pětiletý dítě se tam zaplete a doma táta ho zfackuje, co blbneš, tady se stebákem se fotíš. No, ale myslím taková jako udržovací, když si jenom ty lidi říkají, byl tady a je fajn. Ale
Což teda já jako kvituju.
Jo, to, no jasně. No, tak
jako... Ostatní strany to nedělají, ono je to taky samozřejmě drahý, ale hnutí ano, ty peníze prostě má, ale to funguje.
No, musíš přece mít jenom, tu energii. A...
Přece jenom toho tolik, těsně před těma volbama už toho tolik neobjedete a to, že jste tady byli půl roku předem, na to si hol ty vaši voliči vzpomenou. No.
Proč tomu neříká kampaň, abychom to nezakecali? Tak jeden důvod, který si mnozí lidé myslí, že to je kvůli tomu, aby se to nezapočítávalo ještě do limitu prezidentské kampaně, který je 40 milionů pro první kolo a pak plus 10, tedy 50 pro druhé. Ale tímto v tomto případě není, protože ta prezidentská kampaň začíná ve chvíli, kdy je vyhlášen termín prezidentských voleb. To vyhlašuje šéf Senátu a Miloš Vystrčil tak ještě neučinil, takže prezidentská kampaň to není. Já jsem teda ráno před natáčením volal místopředsedovi toho brněnského úřadu Janu Outlemu, jehož název neumíme vyslovit, ale kontroluje financování
UDH, a kampaň. UDHPSH je to zkrátka. Ty jsi skvělá. To vždycky přijde jak nějaká kapela.
Je členem výboru České otorinolaryngologické společnosti. Děkuju, snažím se.
Takže dohlíží nad kampaněmi a nad financováním politických stran. No a on mi říkal, že vlastně oni to budou počítat do limitu na senátní kampaň pro hnutí ANO, protože podle nich to jednoznačně nějaká je to kampaně, prezidentská teda ještě to být nemůže, ale protože v září jsou komunální a senátní volby a u těch senátních jsou finanční limity, tak to tam částečně hnutí ANO započítají. On dokonce říká, že prostě v tom zákoně je napsáno, kdykoliv jsou ty hesla a politická mota na nějakým velkoprostorovým zařízení či co, takže on říká, jestli je to billboard, vzducholoď a nebo obytňák, je jedno. A na tom obytňáku jsou vlastně ta samá hesla, za Babiše bylo líp, nebo už brzy bude líp, která jsou jinak i na oficiálních billboardech hnutí ANO. Takže je to prostě totéž, co dělá hnutí ANO, je to jejich kampaň, započítají jim to do senátních voleb. Ale podle mě takhle, Lucko, ty jsi říkala, možná dělají trochu i nějakou komunální, senátní, ale ty zdá se mi, jako nechci nějak, nebo nevidím do hlavy Andreje Babišové, ale podle mě jemu jde opravdu pragmaticky teď jenom o jeho jako zvolení prezidentem, byť ty motivy, ještě možná si rozeberem, jsou kdo ví jaké a na tom úspěchu hnutí, nevím, jestli mu tak jako nějak úplně záleží.
No tak pojďme si říct, že do Břeclavy by se Andrej Babiš osobně asi kvůli tamní radnici úplně neobtěžoval.
Právě.
Mimochodem našla jsem, že Andrej Babiš byl naposledy v Břeclavi v roce 2017 a prohlásil tam: Břeclav nemám rád, je to hnusné město, vyřešte si ten obchvat a opravte tu zříceninu, co tady máte. Tím myslel asi nějaký místní zámek.
Ale fuj.
No, takže jeho vztah třeba k Břeclavi bych úplně nepřeceňovala. Hmm.
No ale ten druhý důvod, proč nechce říct, že to je prezidentská kampaň, přesně řečeno, že chce kandidovat na prezidenta, on řekl, že se rozhodne až v září, je ten, o tom mluvil někde nějaký podnikatel, mi to říkal na setkání v Náchodě, se sešel s podnikateli a řekl jim tam, že o tom jako uvažuje o prezidentství, ale že kdyby to jako teď oznámil, tak prostě média, novináři mu jako nedají pokoj a pořád bude dostávat takové ty prezidentské otázky, jo? Typu, ty jsou jako pořád stejné, že jo? Takové legrační, ty naše otázky. Jste pro zavedení eura, uděloval byli jste milosti.
Jsem pro legalizaci lékařského konopí a proplácení pojišťovnami.
Kam povede vaše první zahraniční cesta? To úplně nesnáším, jako na tu Bratislavu se jak blbci všichni musíme ptát. A tak. Ale asi by tam byly i nějaké samozřejmě nepříjemné. A že jako do tohohle nechce spadnout, dělá si udržovací kampaň, byť teda Lucie to pondělí, jako ta přitažlivost Babiše, jak jako přitahuje média nás, je taky trochu zvláštní, ne?
Já bych se chtěla Seznam Zpráv zastat. My jsme byli i na zahájení kampaně ČSSD Tour Nový začátek.
Lucka to vždycky vezme.
My jezdíme všude.
Ne, ty to vždycky strašně staneš na sebe. No ne, já když jsem byl na kampaních jiných prezidentských kandidátů, tak tam nebylo jako 10 redakcí, víš? Já pak mě šokovala reportáž teda z Břeclavy. Všichni jako to tak popsali, ale televize Nova, reportáž, kterou měla televize Nova, tak, a kterou jedinou sdílel Andrej Babiš.
Tak si říct, že ji sdílel u sebe na Facebooku.
To je v podstatě volební klip, to, jako není, to nemá se žurnalistikou nic společného. No ne, tak v té reportáži bylo jako nejprve jako takovýto představení toho obytňáku, jak je to skvělý a že tam se dá vařit a tady je záchod, tady je sprcha, tady se spí. Potom takové jako legrační otázky, jako to baví, jako to nebaví a potom taková anketa mezi lidmi, kteří říkají, že Andrej Babiše milují.
Je to solidní, čestný člověk, nemusí nic krát, protože má svojeho dost.
Všechno. V podstatě jako klip pěkně natočený, kdyby to byl klip Hnutí ANO, že začala kampaň s obytňákem, docela pěkný, řemeslně poctivě odvedený.
Takový čau lidi prostě.
To se říkalo, jak se Nova změní pod novým majitelem, pod PPFkou a zdá se, že teda zatím to zpravodajství tolik ne. No.
A pro média jsem samozřejmě fackovací panák.
A nebo jak říká Jan Kordovský tady, nebo už si PPFka vybrala svého koně do prezidentských voleb, no? Tak jako v minulosti no, Miloše Zemana má Václava Klouze.
Tak někoho podpora musíš, hele. Tak to zase chápu celkem. Ale ne, no tak říkáš přitažlivost Andreje Babiše, ale ono je to asi i tou přitažlivostí těch prezidentských voleb, protože všichni o tom neustále mluvíme, píšeme a vlastně pořád nemáme skoro žádného kandidáta, kterého by jsme mohli stopovat.
Je to tak, no.
Já být Miloš Vystrčil, tak ty prezidentské volby, ten termín oznámím hned při první příležitosti, kdy to zákon dovolí. Právě kvůli tomu, že zatímco Spolu ještě kandidáta nemá, takže nemůže ani logicky čerpat žádný limit na prezidentskou kampaň, tak v tu chvíli uhodí ta chvíle, kdy Andrej Babiš si musí celý obytňák hezky započítat. Na nic bych nečekala.
Pravda je, že u Miloše Vystrčela jako předsedy Senátu je trochu hloupé to, že on možná bude jedním z prezidentských kandidátů, pokud se teda někdy ještě rozhodne, ale zatím říkám, že se nějak rozhodne asi až potom, jak dopadne v senátních volbách. No máš pravdu, že zatím teda ti kandidáti, kteří to ohlásili, to znamená třeba podnikatelé Tomáš Březina, Karel Diviš, Karel Janeček, to jsou lidi, řeknu ti, že nechápu nic proti ním, ale vlastně nechápu, co se v člověku pohne, když nejseš jako úplně široký veřejnosti známý člověk, že máš jako ambici, že chceš stát hlavou státu. To úplně na rovinu fakt nerozumím. Máš nějaký asi spasitelský syndrom.
Komplex, jo? No.
No. Je to jako fakt
jako Karel něco nepochopitelné. Jako Karel Janeček je chodící spasitelský syndrom, ne?
Tady jsem teda, Lucko, zastánce takový konzervativní nějaký myšlenky, že to jako nějak má vyplynout z toho, že je to jako nějaký, ne závěr politické kariéry, závěr, ne? To ty dědoušci, to není dobrý, ale jako, že nějak předtím minimálně žiješ v nějakém veřejném životě, klidně na vysoké škole a nějak se vyjadřuješ jako k obecným věcem. I ten Josef Středula, kterýho jsem tady označil, že patří určitě mezi trojici dneska těch hlavních adeptů, Babiš, Pavel, Středula, tak Josef Středula, který je určitě úspěšný šéf odboru a měl tu super kampaň Konec levné práce, tak, že bychom teda nějak znali jeho názory na svět a na ostatní témata, se taky nedá říct. A viděli jsme v těch minulých volbách, že to pak jako ty kandidáty typu Fischer nebo Horáček jako doběhne, jo, že když tam do toho vlítneš nějak úplně zvenčí.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby.
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Já, jak jsem tady mluvil o té motivaci, ptám se tě, proč myslíš vlastně, že se Babiš chce stát prezidentem? Protože samozřejmě můžeme si dělat legraci, asi bojí se nějakého stíhání, obžaloby, chce mít jako imunitu, nebo chce to jako odsunout třeba opět nebo o 10 let. No, co myslíš? Že
no,
to,
já anebo... si myslím, že si z toho nemusíme dělat legraci, že to je jako velká část té motivace. Jako reálná část té motivace si zajistit nějaký klid. No. A částečně si taky myslím, že Andrej Babiš, který je pragmatik a dívá se na to pohledem svého biznisu, takže částečně tam ten spasitelský komplex trošku je taky. Andrej Babiš je prostě přesvědčený, že nás tady zachrání a že on je ten, kdo tomu svému elektorátu opravdu přináší to dobré. Částečně určitě jo. Je to vlastně trošku zvláštní, když to říkáme o takovým fakt pragmatickým, jak to říct, no.
No, ne, hele, souhlasím s tebou, protože nám z Lucí při nočním natáčení ve sněmovně jeden z ministrů Fialovy vlády říkal, že Babiš to nakonec projede na tom, že jako ta jeho chuť stát se prezidentem není vlastně autentická a je tam jenom to, že chce jako tu imunitu. Ale že vlastně prezidentem jinak vlastně být nechce. Ale já spíš bych nesouhlasil, protože vzpomeň si vlastně, když byl premiérem, tak jemu takový ty cesty do zahraničí a ty selfiečka s Macronem nebo Merklovou a nebo s Trumpem dělali dobře a řekl bych, že ho to jako tehdy bavilo, než jako teda mnohé jiné politiky, než si jako doma nechat nadávat, takže jako cestovat po světě a kde zvlášť jako hlava státu už neřešíš moc. No teď ve váleční éře asi jo, ale neřeší nějaké jako extra sporný témata, že jo, je to všechno takový ceremoniální. A zároveň si u toho můžeš ohlídat i ten biznis vlastně přesto, že můžeš na tu vládu nějak tlačit, nebo můžeš mít svou vládu zpřízněnou, tak já bych řekl, že tam má i tyhle motivy. No.
A podle mě v tom ještě hraje roli to, že Andrej Babiš není politik klasického typu, který samozřejmě každý politik je rád u moci, ale počítá i s nějakým obdobím, kdy je v opozici a to Andrej Babiš prostě nechce. A teď v té opozici je, nebaví ho to, vadí mu, že nemůže o ničem rozhodovat, tak prostě pomýšlí na nějakou první další funkci, která se mu nabízí a to je prostě v tuhle chvíli jenom prezident, pokud nebudou nějaké předčasné volby.
No to je historicky zajímavý příběh.
Hele, pokud jde o témata, tak zatím, co jsme viděli na jihu Moravy, tak z toho, co říkali ty lidé, tak bylo vidět, že tam velmi častá věta bylo, že tato vláda nemyslí na obyčejné lidi, ale pomáhá jenom Ukrajincům. Takže Andrej Babiš tam samozřejmě přitápěl pod kotlem a bylo to taková ta sliby, že on by zvýšil důchody. Říkali jim tam, že navrhuje, že o 6 tisíc mimořádný důchod, zvýšení rodičovské z 300 tisíc na 400 tisíc a tak dále. Čili tady ty jako jeho klasické levicové sliby.
Jenom tady k tomu doplním, Korda nám tady vypsal, co je napsáno reálně na tom obytňáku. A je tam právě, jsou to odkazy přesně tady na to, je tam z důchodu mi nezbyde vůbec nic, s těma cenama se zbláznili, kdy už udělají něco pro lidi, keci o hodnotách kašlou na nás. Jenom teda ještě takovej detail, všímejte si, jak hnutí ANO už úplně opustilo jakýkoliv spisovný jazyk a i na těchto těch billboardech a oficiálních věcech jede takhle hrozně hovorově. Ono to teda podle mě vypadá, nebo působí to na lidi dobře.
No jasně, no, že nepřijel nějaký
profesor?
Namyšlený profesor, přesně, ale lidový člověk. On Andrej Babiš tak byl oblečený, on měl že džíny a jenom košily a jako vyhrnuté rukávy bez saka, takže jako říkal, že takhle objížděl republiku před volbami 2013, když do politiky poprvé vstupoval, takže se jako vrací ke kořenům. Ne, tak samozřejmě jako jeho energie a nápady marketingového týmu jsme tady už mnohokrát chválili. A druhé téma, kromě boje s drahotou, je boj s rakovinou.
Rakovina slinivky je konečná. Bohužel genius Steve Jobs taky na ní zemřel.
A to je něco vlastně, že Lucko, co Andrej Babiš už měl přichystáno někdy rok před sněmovními volbami. Tehdy objížděl takové ty onkologické kapacity, tehdy snil o tom, že postaví v Praze žluťák. Žluťák říká Masarykově onkologickému ústavu v Brně, chtěl teda podobný specializovaný pracoviště, tuším za 7 miliard v Praze, bylo by to v nemocnici Královské Vinohrady.
Protýkám za 7 miliard z Evropské unie. Ano. Andrej Babiš to má všechno vymyšlený tak, aby to nemusel platit.
A tehdy dokonce mluvil Lucko na nějakém setkání, že bude mít v kamionu, no takhle, nevím, jak by to dostal do kamionu, ale prostě říkal, že by jezdil s kamionem, v něm by byl tomograf a lidé by se zastavil by dokonce řekl na parkovišti před supermarkety a lidé by se tam mohli zdarma nechat vyšetřit. Čili velké téma, asi chytře žil zvolený, každý asi z nějaké širší svý rodiny nebo přátel určitě známe někoho, kdo jako bojuje nebo podle rakovině. Takže Andrej Babiš jako se tady stal hlavním bojovníkem, který ví, jak na ní. Ale tehdy mu to vlastně zkazil covid před těmi sněmovními volbami a jiné problémy. A teď se mi zdá, Lucko, že to znovu vytahuje do prezidentských voleb.
Pacientům tak dopřejeme chutnou, zdravou a také nutričně vyváženou stravu.
Prezident jako asi to nějak neovlivní, ale jak mu to bude fungovat?
No tak, že to prezident neovlivní, to samozřejmě v kampani nehraje žádnou roli.
Tam nikdy nejsou témata, který
přesně,
by ovlivnil.
Jestli si můžete být něčím jistý, takže v prezidentský kampani budou témata, který vůbec prezident nějak neovlivní. Jako už jenom ta otázka na euro samozřejmě, kterou tak rádi dáváme a děláš si z toho legraci, tak ano. Je úplně mimozní. No, já si myslím, že může, protože za prvý, když to Andrej Babiš dělá, tak jim to doporučili nějaký průzkumy, oni nedělají nic naslepo, to je první důvod. A druhý důvod je to, jak říkáš, každý s tím má nějakou osobní zkušenost. Navíc teďka budeme svědky toho, jak po dvou letech covidu těchto těch případů zanedbaných, kdy prostě nebyla ta prevence, tak bude přibývat. A bude to opravdu velký téma, který budou i ty odborníci se snažit nějak dostat do médií, do veřejného prostoru a toho Andrej Babiš využije. Ostatně mám dojem, že to pochopili i nějací další politici. Teď, když byl ten světový den, tak ve sněmovně byla velká tiskovka Poznej si prsa, se to jmenovalo. Trošku mě to zaskočilo, když jsem tam náhodou se přichomítla ve sněmovně a slyšela jsem něco o prsou. Byla tam třeba Jana Černochová v takovým tom tričku, na kterým jsou zepředu nakreslený prsa. Bylo teda vtipný, že tam byli opravdu poslanci a poslankyně napříč politickým spektrem, byli tam i lidi z ANO, ale Andrej Babiš třeba na tuhle tu tiskovku, která se teda týká jeho srdečního tématu, nepřišel.
No, srdečního tématu. On se prostě staví, ze všech jeho projevů, které jsem si teď hodně naposlouchal, on se staví, že on je tady prostě hlavní bojovník onkologický s rakovinou a prostě jako pomíjí vůbec existenci nějakých jako kapacit lékařů v tomhle oboru. Je to legrační.
Vnímejte signály, které vám vysílá tělo.
O tom taky svědčí právě, jako to jeho pojetí je, že vlastně si chtěl postavit, řekl bych, nějaký pomníček tu nemocnici, že jo. Má rád takový ty hmatatelný věci, než nějaký třeba systémový, který by možná víc pomohli. Takže Česká onkologická společnost tehdy to jako označila, nebo to nepodpořila, neoznačila za pitomost, ale nepodpořila, s tím, že by to vlastně jenom stáhlo dál jako z těch regionů všechny ty kapacity a lidé by museli jezdit i na diagnostiku třeba do Prahy. Zatímco, že je daleko lepší vlastně vybudovat nějaká onkologická centra, menší samozřejmě, ve všech regionech, třeba v každém kraji, třeba v Karlovarském kraji, tuším do dneška, chybí nějaké specializované pracoviště. No. Takže nová vláda samozřejmě ten plán shodila ze schodu, což Andrej Babiš samozřejmě otočí tak, že tahle vláda nechce bojovat s rakovinou
a je jí to jedno. Tak. Ale naopak samozřejmě Vlastimil Válek chce podpořit spíš tyhle ty menší centra, ale jak jsi říkal, to se zdaleka neprodává tak dobře, jako krásný velký barák, kde přestřihnete tu pásku. On by teda stejně podle mě nestál, jo, i kdyby třeba Andrej Babiš vyhrál volby, protože ten projekt vůbec nebyl nachystaný, na tom místě má stát něco jiného, s Prahou to nebylo domluvený. Naopak jako hrozilo, že ty peníze z Evropské unie, Bůh ví, jestli by nepropadly, teď se narychlo řeší, co s nima vlastně bude, když tato ta stavba se dělat nebude, jestli to jde teda přesměrovat někam jinam.
Ještě jsem si teď Lucko uvědomil, že vlastně před těmi sněmovními volbami Andrej Babiš chtěl udělat teda nevídanou prasárnu tehdy. A sice on vlastně udělal o rakovině takový ten leták, který má název kdyby, jako kdyby člověk šel dřív na vyšetření a tak.
Kdyby si všichni přečetli ten prospekt, ano, a můžete se smát, že jsem ho vymyslel a jsem na to hrdý a pyšný, že jsem to udělal a samozřejmě jsem to udělal pro lidi.
A tenhle leták, kde byl vyfocen on a minister zdravotnictví Adam Vojtěch, tak nutil zdravotním pojišťovnám, aby ho třeba jenom VZP za 15 milionů rozeslal všem svým klientům do schránek. Čili jako prasácky, normálně hulvácky chtěl.
Před volbama.
před volbami, aby ze zdravotního pojištění, tedy z veřejných peněz, se zaplatila kampaň Hnutí ANO, protože jinak to označit nejde. Kdyby to byl jako leták, kde by opravdu nějaký onkologičtí specialisté lidem jako doporučovali, kam má kdo v kolika letech jít s čím na nějakou prevenci, tak OK, ale tohle bylo prostě, že tady bez Andreje Babiše tu rakovinu neporazíme. Ale mně na tom, Lucko, přijde trochu takové divné i to, že jako kdyby to měl Andrej Babiš trošku vlastní nějaký zájem, protože o Andreji Babišovi se trochu říká, že je hypochondr, že jo?
Hmm.
A on teď ve sněmovně se svěřil s tím, že on sám žil měsíc v tom, že má rakovinu prostaty, že mu vyšel takový ten PES, jak se tomu říká, ten indikátor 10,5, což je jako hodně, a nakonec, že musel teda na tu biopsii do Žluťáku v Brně.
Když jsem měl PSA 10,5, tak jsem měl těžké noci, protože mít pocit, že máte rakovinu a můžete zemřít, není samozřejmě ideální stav.
No, tak jako, já nevím, nechci ho nějak podezřívat, jako by z toho ještě koukalo to, že si to v té Praze chtěl postavit.
Aby nemusel jezdit do Brna.
Aby musel do Brna. Ještě jak on tomu, jak o tom mluví jako megalomonsky, tak mimochodem říká, že ta onkologická nemocnice by byla a la Texas nebo a la Norsko. Nevím, co to znamená, ale asi v Texasu a někde v Norsku mají nějaký super onkologický ústav. Takže jako nejmodernější metody. No a právě když o tom mluvil mimochodem přátelé, když Andrej Babiš dělal ty obstrukce ve sněmovně a soupeřili s šéfem SPD Tomio Okamurem, kdo díl vydrží, kdo bude delší v projevu, kdo bude delší a bude déle mluvit, tak Andrej Babiš právě tam četl tyhle onkologické příručky a velmi detailně tam vlastně radil lidem, jak bojovat s různými typy rakovin u různých orgánů. A pak z toho samozřejmě vzešla taková ta legrační média, že radil ženám, jak si mají prohmatávat prsa, mužům, jak si mají prohmatávat svá varlata a v kolika letech a jak často. A co mají dělat, když tam něco najdou.
Já teda
to mě napadá,
říct,
že vy, že nemáte ten obrázek, která ty trička s těma prsama, že my muži nemáme třeba kalhoty s tím obrázkem těch varlat.
Klidně si je udělejte, no, ale
kdo by to nosil?
Já chci jenom říct, že mě na tomhle přijde opravdu úplně nechutný. To, jak Andrej Babiš, každýho, kdo třeba kritizuje to, že 4 hodiny předčítá nějaký letáček ve sněmovně, tak ho označí přesně za člověka, který ho to nezajímá, nebo nechce bojovat s rakovinou, nebo dokonce brání tomu, aby se bojovalo s rakovinou. Když ho třeba místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová ze Starostů napomenula, aby se držel tématu, tak on je třeba schopný říct, já jsem si myslel, že zrovna vás by to mohlo zajímat. Což je teda jako enormně sprostý, protože vy přece vůbec nemůžete vědět, jakou životní zkušenost třeba ta žena má, jo? Nebo jako co tím naznačujete.
No tak je to hulván, že jo. Ono to bylo o to horší, že ona ho přerušila ve chvíli, kdy on mluvil o rakovině prsu. No. Teď mluvil o nějakých výtocích a ona řekla, prosím vás, paní poslanče, mluvte k tématu. A tím tématem bylo financování zdravotních pojišťoven. Jo? Nebyla to jako léčba, to nebyl seminář onkologických specialistů. On ji odbyl tímhletím. Vás by to mohlo zrovna zajímat. Pojďme si 3x odplivnout.
Takže já vám přeju hezké a bezpečné léto u moře.
Ještě možná pojďme si na závěr říct, jaké vlastně má Andrej Babiš šance. Takže mnozí sociologové vlastně říkají, že Andrej Babiš, ať už přibydou jakýkoliv kandidáti, má jisté druhé kolo, protože těch, řekněme, 25% voličů hnutí ANO, minimálně 25% mu ten hlas dá, možná až 30%, čili má jisté druhé kolo. A dneska to vypadá, že dneska, tedy v květnu 2022, že v tom druhém kole by spíše pohořel, protože kdyby s ním postoupil jak generál Petr Pavel, já pořád říkám generál, on je ve výslužbě, ale už to k němu patří, chci ho tak označovat, tak odborář Josef Středula, tak pravděpodobně oba dva by na sebe strhli, že jo, i ty hlasy, řekněme, pravicových lidí, lidí, kteří raději budou volit bývalého komunistického důstojníka Československé lidové armády a nebo třeba levicového odboráře, než aby se prezidentem stal nenáviděný Andrej Babiš. Takže dneska je to rozdané takhle Andrej Babišovi. Jde o to druhé kolo a myslím, Lucko, když jsem sledoval teda teď popis té kampaně v té Břeclavi, tak mi přijde, jako by si ten jeho tým to neuvědomoval, že oni potřebují fakt, jak ty říkáš, vždycky 50% plus jeden hlasů a neuvědomoval v tom slova smyslu, že oni pořád mají potřebu na někoho útočit.
Ale prostě jedou si takovou tu svoji kampaň na to svoje jádro, na těch svých 30%.
Zapomínají, že potřebují. Oni prostě nadávají novinářům, oni nadávají politikům, oni nadávají jako lidem, kteří volí někoho jiného. Jo, jak tam Babiš říkal, samozřejmě Seznam zprávy jsou hejtři, Česká televize, na tu se lidi nedívejte, jsou podvodníci a tak dále a tak dále. Jako nevztahuju to jenom k médiím, ale rozumíš mi?
No, jo, ono, prostě... ale představ si, ono to je hrozně těžký, tak založíš svoji politickou kariéru a styl na konfrontaci, protože víš, že těch 30% ti stačí a najednou to má být státnický. Najednou potřebuješ získat i lidi, kteří ti třeba doteď úplně nefandili. Bude to jako velká výzva pro ten PR tým, který tady dost často chválíme, že je jako fakt šikovnej, tak přeorientovat se na úplně jiný druh kampaně, který si teda osobně myslím, že Andrej Babišovi nebude vůbec sedět.
Já si myslím, že mu nepůjde lidsky. No, že to neumí prostě.
Že ta síla třeba toho Petra Fialy, o který tady mluvíme, že fakt dokáže spojovat a je takový uklidnící, tak Andrej Babiš naopak je buldozer, který to vždycky tlačí silou. A teď, když najednou by měl někde ustoupit, oni ho samozřejmě vytrénují. Už jsme to i kolikrát viděli v posledních týdnech, že nějaká práce na tom, aby byl smířlivější, tam proběhla. Ale ono nakonec ho pak někdo trochu rozčílí a zase se objeví jeho pravé já. Myslím, že mu to fakt nepůjde tohle. No.
Přesně tak. To na to si můžeme sadit, ne, to je jasný, to on prostě, nevím, co by mu museli píchat za injekce, jako to on, prostě on vybouchne po 10 minutách a jako začne nadávat, že jo, hejtři a tak, to on prostě.
Ale samozřejmě jemu může hrát do karet ta aktuální situace i politická, kdy zkrátka lidi tou dobou už můžou být opravdu hodně naštvaný na tu vládu. Každý z kandidátů, kdo se o ní jenom kouskem otře, tak ta nenávist padne i na něj, tak to určitě. Si myslím, že je jako věc, kterou částečně může Andrej Babiš využít.
Jasně, no. Plus to, že tam Lucko ty pravicoví a středopravicoví voliči nebudou cítit takové to ohrožení, jako teď bylo, že byl třetí funkční období, by tady byl Babiš. Protože jako už tam může být takový ten pocit, máme premiéra, máme šéfa Senátu, máme šéfku sněmovny, budeme mít třeba primátora Prahy, že si to nebudou moc říkat a nebude to tak vyhypovaný, nevím, no.
Je to takový rituál, já jsem taky měl rituál. Ještě když nebyly iPhony, byly telexy, tak jsem si dával každé ráno na Lačno, Turka, Marborku a četl jsem telexy. No a taky vysokou školu jsem takhle absolvoval, takže já tomu rozumím.
Závěrem vlastně, pojďme si to říct, květen 2022, kolik je to? Pátej, sedm, no řekněme 7-8 měsíců do voleb. My ve vlevo dole typujeme, že Andrej Babiš teda přes druhé kolo, v druhém kole vyhoří a nebude prezidentem, jo? Ne, to asi nebudem typovat.
Víš, že když tohle typneme, tak se stane přesný opak.
Takže to typovat nebudem. Máš pravdu, v září, v říjnu nám přijdou složenky za elektřinu a za plyn a Babiši, vrať se, bylo za tebe líp, bylo levnějc. Zařiď levnější plyn, domluv to s Putinem.
Ta situace se tak strašně může jako změnit a vyhrotit a furt vlastně nevíme, koho pošle spolu. Naproti dovoleb může se stát, že prostě pošlou kandidáta, který úplně pohoří a...
No, poslední věc, právě o tom chystám nějaký delší text o tom, jak vláda hledá prezidentského kandidáta.
Řekni to, Vašku, analýzu.
Ne, já říkám dlouhé čtení. A ta bezradnost teda těch vládních lídrů je teda dechberoucí trochu.
No hele, a nemůže se teda stát, že nakonec ta vládní koalice nepostaví radši vůbec nikoho?
No tak může, samozřejmě. Tak jo, nebudem to nějak víc rozvíjet, ale stát se to může, ale hledají.
Tak to byl zase jednou díl o Andreji Babišovi. Slibujeme, že zase dáme chvíli pokoj. Jenom teda ještě připomenem, že příští úterý se na vás těšíme v Liberci a 7. června v Českých Budějovicích. Bude taky Praha, o tom vás budeme včas informovat.
Všechno to bude nadále zadarmo. Teď se mě na to ptal ve sněmovně zrovna dneska ministr financí Zbyněk Stanjura, proč ty naše jako veřejná vystoupení nejsou spoplatněny, tak jako to dělají jiní podcasteři. Tak jsem jako říkal, že my jsme novináři a určitě za to, že povídáme někde něco, co si nenecháme platit, ale koukalo z toho, že to chce nějak zdanit.
No.
Vláda už neví, kde by ty peníze do rozpočtu sehnala.
Zdanit ty podcasty.
Mějte se moc hezky, loučí se s vámi autoři politického podcastu Seznam zpráv Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Naslyšenou příští týden.
Slunci vystavovaná pokožka stárne rychleji, ztrácí pružnost, objevují se na ní předčasné vrásky, tmavé skvrny a nadměrně zrohovělá místa. Ani opalování soláriích není zdravé. Děti a dospívající by do nich neměli chodit vůbec. Také nemá smysl navštěvovat solária kvůli zvyšování hladiny vitaminu D. Na to kvůli svému ozařovacímu spektru tyto přístroje téměř nemají vliv. Chránit kůži bychom měli vždy, když svítí slunce. Krémy musí mít dostatečný ochranný faktor. Ve městě alespoň 20, u moře více. Počítejte s tím, že krému se musí nanášet poměrně hodně. Více, než si většina lidí myslí.
Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Zpravodajský podcast Seznam zpráv. Shrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu 6. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcasty.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.